Rádio Praha, zprávy.
Jednání sněmovny se na celé dopoledne prakticky zablokovalo. Greenpeace hrozí armádě žalobou, chce zpět věci zanechané na kótě. Čeští fotbalisté si výhrou nad Portugalskem můžou zajistit postup. Jsou tu zprávy a od mikrofonu vás zdraví Zdeňka Kuchyňová. Ostrý spor si ve sněmovně vyžádal další pauzu. Vyvolal ho záměr Občanské demokratické strany zvýšit počet poslanců ve sněmovních výborech na lichý tak, aby v nich měla koalice většinu. Jednání dolní komory se tím na celé dopoledne prakticky zablokovalo. Opozici se záměr nelíbí. Obává se také toho, že by mohla v některých výborech přijít o křesla jejich předsedů. Podle šéfa klubu ČSSD Michala Haška také není dobré měnit pravidla prostřed hry.
Neustále tvrdíme, že je to naprosto nepřiměřená reakce koalice, nevíme na co. V polovině volebního období, chcete-li sportovní terminologii, se hřiště nepřemalovává, že se neposunují čáry. My to považujeme za naprosto bezprecedentní. Nikdy po roce 1989 k tomu žádná vláda nesáhla. Připomenu, že i Václav Klaus v době, kdy byl premiérem menšinové vlády, tady neměl většinu ve výborech, přesto vládl a nestěžoval si na to. A prostě tohle to bereme jako naprosto bezprecedentní útok na samou podstatu parlamentní demokracie.
K situaci v poslaneckém klubu nejmenší vládní strany se v sobotu vrátí širší vedení zelených. První místopředsedkyně Dana Kuchtová se hodlá ohradit proti tomu, že nebyla v úterý vpuštěna na vnitrostranicky významné jednání poslanců své strany. Šestice zákonodárců řešila spor o to, zda mají mít zelení zástupce ve vedení sněmovny, přičemž zvítězil odmítavý postoj poslankyň Olgy Zubové a Věry Jakubkové, na níž je závislá křehká koaliční většina. Více uslyšíte po zprávách. Hnutí Greenpeace hodlá zažalovat armádu, pokud se nedohodnou na vrácení věcí, které měli aktivisté na kótě 718 v Brdech. Podle ředitele české Greenpeace Jiřího Tutera armáda věci za stovky tisíc zabavila. Armáda naopak považuje věci z kóty, které nepatří vojsku, za nalezené. Je prý ochotná je Greenpeace po prokázání vlastnictví vrátit. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Českému průmyslu se daří dobře. Podle dnes zveřejněných výsledků statistického úřadu vzrostla průmyslová výroba v dubnu meziročně o 12%, přitom o měsíc dříve poklesla. K růstu nejvíce přispěla výroba dopravních prostředků a zařízení, klesla pouze výroba potravin, nápojů a tabákových výrobků. Stovky českých kamionů se dostaly do problémů ve Španělsku kvůli stávce tamních dopravců. Přechody a silnice jsou zablokovány a proto nemohou pokračovat dál v cestě. Španělští autodopravci vyhlásili stávku už 8. června na protest zejména proti vysokým cenám pohonných hmot. K protestu se pak přidali také portugalští dopravci. Za vraždy pacientu heparinem dostal bývalý zdravotník Havlíčkobrodské nemocnice Petr Zelenka s definitivní platností doživotní trest vězení. Rozhodl o tom dnes pražský vrchní soud. Podáním heparinu zavraždil 7 lidí a u dalších 10 se o to pokusil. Tím došlo k závažným zdravotním komplikacím a zředění krve. Někteří lidé vykrváceli. Na okraji letiště Oldřichov v Tachově se zřítilo ultralehké letadlo se 2 osobami. Stroj skončil v lesíku, vážně zraněného pilota museli vyprošťovat hasiči. Se středně těžkým zraněním pro ně došla žena, která s mužem letěla. Podle mluvčí krajské záchranné služby Lenky Ptáčkové si 41-letá žena zaplatila vyhlídkový let. Přístroje vyrobené přesně podle náčrtů a plánů všestranného génia Leonarda da Vinci si budou moci prohlédnout a částečně i vyzkoušet návštěvníci putovní výstavy, která se v létě zastaví v Brně. Na výstavní ploše 1000 m² lidé najdou například Leonardův automobil, mechanické rypadlo, kosící stroj a veslici s kolesovým pohonem. Celkem expozice zahrnuje modely více než 50 přístrojů. Krátce ze sportu. Pohlídat útočné přednosti soupeře se budou snažit čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na evropském šampionátu proti Portugalsku. Před dnešním zápasem v Ženevě to řekl trenér Karel Brickner.
Portugalci jsou natolik silní, že vlastně asi tu ofenzivní složku mají lepší, jak my to musíme přiznat, ale jsou tady jiné zbraně, jak se dobrat k dobrému výsledku. Je to chytrost, kreativita, invence, čili týmová hra a podobně, čili my nemáme takovou ofenzivní sílu, co Portugalci, ale neznamená to, že jsme slabší.
V Ženevě je od úterý asi 1000 českých fanoušků, policisté ale zatím nezaznamenali žádné incidenty. Týden po vítězství ve Stanleyově poháru se vrátil domů jeden z dvojice českých držitelů cenné hokejové trofeje Jiří Hudler. Útočník Detroitu se stal 20. hokejistou narozeným v České republice, kterému se něco podobného podařilo a triumf play-off kanadsko-americké soutěže pořádně oslavil. A jaké je počasí? Polojasno, během dne postupně oblačno až zataženo, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia.
Spory uvnitř strany zelených, ukončení činnosti Česko-rakouské komise k Temelínu a nejnovější výsledky archeologického výzkumu ve Slaném. O tom všem bude další část naší dnešní relace. Zalistujeme v denním tisku a v kulturní rubrice se dozvíte, co přimělo filmového režiséra Vojtěcha Jasného odejít do exilu. Hezký poslech přeje Milena Štráfeldová. Ve straně zelených to opět vře. Úterní jednání poslaneckého klubu zelených bylo bouřlivé, museli je dokonce opustit kritikové šéfa strany Martina Bursíka, Dana Kuchtová a Martin Stropnický. Důvod? Šlo o místopředsednický post v dolní komoře pro zástupce strany zelených a o změny ve výborech v poslanecké sněmovně, které by posílily vliv vládní koalice. Další už šesté místopředsednické místo ve sněmovně mělo připadnout zeleným a novou místopředsedkyní se měla stát dosavadní šéfka poslaneckého klubu Kateřina Žak. Proti tomu se ale postavily dvě rebelky uvnitř klubu, Olga Zubová a Věra Jakubková.
Nechceme usilovat o další funkce, které nám podle nás z našeho úhlu pohledu nepřinášejí další posílení významu strany zelených v poslanecké sněmovně.
Uvedla poslankyně Zubová. Ve sporu s šéfem strany Martinem Bursíkem je už od prezidentské volby, které se kvůli onemocnění nezúčastnila. Ani Věře Jakubkové nepřipadá správné měnit výsledek voleb ve prospěch pravice.
Zeleným to opravdu nic nepřináší, nás je šest, nevíme kam dřív skočit a pro nás to nebude žádný nový poslanec v těch klubech a myslím si, že posilovat ODS tímhle tím způsobem také není vhodné.
Martinu Bursíkovi se poslankyně Zubovou a Jakubkovou přesvědčit nepodařilo.
Nám nezbývá nic jiného, nežli od tohoto našeho záměru ustoupit a vyklidit pozice a neusilovat o funkci místopředsedy sněmovny ani o úpravu jednacího řádu, protože na to jednoduše nemáme hlasy. Paradoxně je to tak, že ty hlasy jsou ochotni nám dát naši koaliční partneři, ale nejsou ochotni nám ty hlasy dát naše poslankyně. Pokládáme tohle za politickou chybu, ale nezbývá nám, než to akceptovat.
Podle místopředsedkyně zelených Dany Kuchtové svědčí i poslední spor v klubu o tom, že uvnitř strany je špatná komunikace. Obě poslankyně se totiž měly o snaze zelených získat další místopředsednické křeslo ve sněmovně dozvědět až od poslanců jiných stran.
Chybí komunikace, chybí vůle k tomu otevřít se a řešit problémy. Protože pokud není komunikace, nevíte ani o tom, co se v té sněmovně má dít.
Podle premiéra Mirka Topolánka je to, že zelení nebudou usilovat o post místo předsedy sněmovny jejich vnitřní záležitostí. Pokud jde ale o změny ve výborech, které by posílily váhu vládní koalice, tam doufá v dohodu.
Budu v té věci s nimi jednat, budu chtít prosadit to, aby to, co je standardní a v každém funkčním období bylo, že koalice prokazuje svou většinu mimo jiné i tím, že má byť těsnou většinu ve výborech, tak tam si myslím, že se nakonec zhodneme.
Bezpečnost jaderné elektrárny Temelín a protesty jeho rakouských odpůrců plnili média po dlouhá léta. Spory kolem Temelína měl uzavřít tzv. Melkský proces, na kterém se v roce 2000 dohodli tehdejší premiéři obou zemí. Melkský proces bude nyní zřejmě uzavřen. Svou činnost tento týden právě v Melku ukončila česko-rakouská parlamentní komise k Temelínu. Ze závěrečného prohlášení je zřejmé, že většina otázek byla vyřešena, dále informuje Vilém Faltýnek.
Spolupředsedové komise Albrecht Konecny z SPE a Jan Sedal z KDU-ČSL v pondělí v Melku oznámili, že se podařilo uzavřít většinu otázek. Shodli se také, že možnosti komise na politické úrovni byly vyčerpány.
Ich fange anders an, weil
Ačkoliv se nepodařilo dosáhnout všeho, co jsme si předsevzali, relativně vysoké procento otázek jsme mohli ke spokojenosti obou stran uzavřít. Bylo to možné proto, a to je třeba zdůraznit, že poprvé za celou dobu, kdy je Melkský proces v chodu, dostala rakouská strana k dispozici potřebné podklady v dostatečném rozsahu, a to je úspěch. Zhrnul Albrecht Konecny. Společná parlamentní komise k otázkám bezpečnosti Temelína byla ustavena po dohodě nynějších premiérů Mirka Topolánka a Alfreda Gusenbauera ze začátku loňského roku. Během tří setkání se podařilo uzavřít 6 z 8 sporných bodů. Místopředseda České parlamentní komise senátor Pavel Eybert považuje za nejvýznamnější dohodu o bezpečnosti reaktorové nádoby.
Za nejvýznamnější považuji, že naprosto byla uzavřena kapitola integrity reaktorové nádoby po celou dobu jeho životnosti, což byl také jeden z významných bodů, které rakouská strana namítala, takže tady na té expertní úrovni došlo k naprosté shodě.
Česká republika má nyní podle Jana Kasala zájem na tom, aby byl Melkský proces ukončen a aby ho nahradila standardní spolupráce na základě dohody o výměně informací. Pavel Eybert k tomu říká.
Prostě tady není již tak hluboký střet, jaký byl na začátku. Je tam jenom pár, řekněme, ne zcela vyjasněných záležitostí pro rakouskou stranu, takže bude pokračovat na té expertní úrovni. Dokládání věcí bude se dál jednat, zkoumat ohledně seismicity, ohledně vysokotlakých ventilů a vysokotlakého potrubí. Ale není to již poloze, která by vyžadovala tu parlamentní politickou skupinu, která by jednala na úrovni mezi parlamenty.
Rakouská strana se ale výslovnému uznání konce Melkského procesu vyhýbá. Naopak česká strana odmítla návrhy Rakušanů, aby posouzení sporných bodů bylo předloženo mezinárodní rozhodčí instanci nebo expertům třetích zemí. Zájem na uzavření Melkského procesu, který je patrný na české straně, se projevuje paralelně s tím, jak se čeští vládní i opoziční politici stále více přiklánějí k výstavbě dalších bloků domácích jaderných elektráren. Předseda sněmovního hospodářského výboru Oldřich Vojíř z ODS usiluje o to, aby na podzim začal proces, který by umožnil zahájit kroky k přípravě výstavby nových jaderných bloků. K dostavbě Temelína se například přihlásil i stínový ministr průmyslu a obchodu Milan Urban z ČSSD. Proti výstavbě jsou zelení.
Při stavbě rodinných domků ve Slaném Kvíci narazili dělníci na lidské kosti. I přes počáteční pochybnosti, zda se náhodou nejedná o kriminální případ, se nakonec jednoznačně zjistilo, že jde o pohřebiště z období raného středověku. O nálezu si s vedoucím výzkumu Janem Maříkem povídala Martina Niklová.
Pohřebiště ve Slaném Kvíci je prý moc hezké. Požádala jsem Jana Maříka, aby tomu, kdo zná archeologii maximálně z detektivek Václava Erbena, vysvětlil, čím vůbec může být pohřebiště hezké, výjimečné a zajímavé.
Václav Erben se věnoval hlavně věcem, které se týkaly raného středověku, a tohle pohřebiště svým způsobem navazuje. Ono je možná pro veřejnost mnohem zajímavější než většina archeologických nálezů, to znamená ty archeologické nálezy, které spočívají v objektech, to znamená zahlobené jámy plné střepů zvířecích kostí, tak tady opravdu nacházíme velice krásné věci, skleněné korálky, šperky a keramické nádoby, které jsou, pokud je tady nezničí stavební dělníci, tak v celku. Vlastně v každém tom hrobu nějaké nálezy jsou.
Lokalita ve Slaném není archeologům neznámá. Už dříve se zde našly památky z doby kamenné nebo bronzové. Objev raně středověkého pohřebiště je prý ale překvapením. Jan Mařík popisuje, jak taková pohřebiště vypadala.
Začalo se tady pozbývat někdy na přelomu 9. a 10. století. Ty nálezy zatím ukazují, že to nepřesáhlo polovinu 10. století. A tahle pohřebiště se ještě vyskytovala mimo ty osídlené oblasti. Většinou ta vzdálenost k tomu sídlišti nepřesahovala několik set metrů. Kostely pro tyhle pohřebiště máme jenom na těch nejvýznamnějších lokalitách, jako je třeba Budeč nebo Libice nad Cidlinou. Potom samozřejmě jsou to velkomoravské kostely, ale tohleto pohřebiště zatím ukazuje, že je to typické venkovské pohřebiště.
Archeologové v lokalitě zatím evidují první desítku z odhadovaných 30 až 40 hrobů. Nachází se v nich velké množství milodarů. V archeologické terminologii jde o pohřebiště ze střední doby hradištní a právě hroby z tohoto období bývají na milodary bohaté. Dá se podle nich poznat společenské postavení pohřbeného?
Společenský status vždycky jenom odhadujeme. Bohatší výbava může indikovat někoho s vyšším sociálním postavením. Třeba jeden z těch hrobů byl vybaven relativně bohatě, že tam byly hroty železných šípů, železná ocílka. To ukazuje na muže, který mohl být v tom sociálním žebříčku na nějakém vyšším stupni. Potom obecně se objevuje poměrně hodně těch milodarů v dětských hrobech. Tam to asi nesouvisí přímo s tím sociálním statutem, ale s něčím, co se váže spíš k tomu, že to bylo dítě a ta společnost se s ním asi loučila velice těžce, takže proto také těch darů v tom hrobě je mnohem víc.
A na závěr klasická dějepisná otázka. S kým se mohli předkové dnešních obyvatel Slaného potkat? Jejich současníky byl první historicky doložený český kníže Bořivoj, jeho žena Ludmila, později i svatý Václav nebo jeho bratr Boleslav.
Posloucháte Rádio Praha.
A je tu krátký přehled tisku. Novinami s datem 11. června 2008 se probírala Zdeňka Kuchyňová.
Deník Právo komentuje majetkové vyrovnání mezi státem a církvemi. Je v pořádku, že Topolánkova vláda chce církve odškodnit, ale výše odškodnění nemá v ničem oporu. Vlastimil Tlustý a jeho kolegové mají pravdu. Odškodňující částka 83 miliard korun plus hektary polností a lesů je naprosté hausnumerum, které nemá oporu v ničem, píše List. Topolánkovo kavalírské gesto nevyvolává podle deníku radost ani mezi disciplinovanými poslanci ODS. Obce, které nemohou nakládat s majetky vázanými na církevní restituce, by však podle práva museli mít brýle mámení, aby nepochopili, že peníze, které jim přijdou do jedné kapsy, odejdou jim z kapsy druhé. Šéf ČSSD Jiří Paroubek nabízí podle komentátora Lidových novin občanským demokratům obchod. Přistoupení na takové hokynářské pojetí politiky na nabídnuté příměří vládě ze strany Jiřího Paroubka do 1. července 2009 by Topolánkovi definitivně zlomilo vaz. Paroubek by mohl pochopit, že nemá sílu na to, aby vládu svalil. Sází tedy na možnost, že se koalice zhroutí bez jeho přičinění. To není nijak nerealistické, co však vypadá jako čistá fantasmagorie je představa, že by Topolánek svou budoucnost svěřil právě do rukou pana Paroubka, píše List. Paroubek podle deníku spekuluje na pád vlády samospádem, Topolánek zase spekuluje na další odpadlíky uvnitř poslaneckého klubu sociálních demokratů, zejména v otázce radaru. Práce na vzniku Sdružení přátel Miloše Zemana jsou v plném proudu, píše deník Právo. Sešlo se už přes 200 předběžných přihlášek. Právu se také podařilo získat návrh stanov, který obsahuje základní priority sdružení, jakési 4 programové artikuly. Zemanovci chtějí kromě propagace názorů Miloše Zemana například vrátit smysl politickému dialogu. Organizátoři chystají i žádost o registraci. Mluvčím sdružení je bývalý ministr průmyslu Miroslav Gregor, který koncem června zamíří na Vysočinu za Zemanem a budou pracovat na širším programovém prohlášení. Soukromá ženská věznice nejspíš vznikne nedaleko hranic u Aše. Nápravné zařízení pro méně závažné delikty má přinést nejen zaměstnání pro 60 lidí, ale také chybějící pracovnice pro místní podniky. A navíc zřejmě před devastací zachrání chátrající bývalé sídlo pohraničníků. V regionálním vydání to uvádí Mladá fronta Dnes. Uvězněné ženy by měly nahradit především cizince, kteří o práci, hlavně o platech, mají často nereálné představy.
A nejen tyto články si můžete přečíst i na naší internetové stránce www.radio.cz. Filmy Až přijde kocour nebo Všichni dobří rodáci patří k tomu nejlepšímu, co v české kinematografii 60. let vzniklo. Jejich režisérem je Vojtěch Jasný, který od roku 1970 žije v exilu. V těchto dnech je ale v Česku. Na Mezinárodním festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně byl členem poroty Prohraný film a příští týden se chystá i na festival filmů o umění v Telči. Vojtěch Jasný nedávno v New Yorku poskytl Rádiu Praha rozhovor.
Z kultury.
Dva 82letník Vojtěch Jasný pochází z Kelče na Moravě, kde také na základě skutečných událostí vznikl i jeho nejslavnější film Rodáci. Už jako 18letý pracoval za druhé světové války pro britskou tajnou službu, zakresloval mapy protitankových zákopů na Valašsku. V roce 1945 začal studovat v Praze, nejprve ruštinu, po roce ale přešel na filmovou fakultu Akademie muzických umění. Zde se setkal s Karlem Kachyňou a na několik let spolu vytvořili tvůrčí tandem. Spolu také odjeli natočit filmový dokument do Číny a právě setkání se skutečnými poměry ve stalinském Sovětském svazu umožnili Jasnému, aby vystřízlivěl ze svého komunistického přesvědčení.
To všechno způsobilo, že jsme byli s Kachyňou v té Číně a viděli ten Sovětský svaz a já jsem se snažil mluvit s ruskými lidmi. Někteří lidi s náma mluvili, ale báli se, ale pak v Sibirském expresu to byly zážitky. V těch sibirských městech jsem mluvil s polskými lidmi ve vyhnanství a viděl jsem, co se stalo.
Po řadě dokumentů z 50. let a prvním hraném filmu Dnes večer všechno skončí z roku 1954, na kterém ještě Jasný spolupracoval s Kachyňou, začal točit samostatně. V roce 58 uvedl svůj první slavný film Touha, za který získal cenu na filmovém festivalu v Cannes.
Touha vznikla z mých zážitků. Moje maminka, která mi psala materiály pro Rodáky, umřela v roce 55. To byla velká rána pro mě. Pak se narodilo mrtvý chlapeček mé první ženě Mirce. To byla další velká rána pro nás. Pak se u ní objevila rakovina prsu a v tom mládí měla šanci žít 2 roky. Tak já jsem tu touhu dělal v té době, kdy ona umírala na rakovinu. A já jsem dal tam ty zkušenosti. A když jsem to četl panu profesoru Plickovi, mému největším učiteli na FAMU, říkal, Jasný, vy píšete, jak kdyby vám bylo 100 let. Já vám, pane profesore, mě je 100 let.
V roce 1963 měla premiéru satyra Až přijde kocour s Janem Verichem a opět úspěch v Cannes, tentokrát zvláštní cena poroty.
Slíbil jsem mému učiteli Bélovi Balášovi, který byl velký filmař, profesor filmu a největší estet, že Jasný, až budeš dělat film v barvách, tak musíš napsat barevný film, až já přísahám. A čekal jsem až do kocoura.
A v roce 1968 přišel největší úspěch, film Všichni dobří rodáci, na který se Jasný chystal 20 let. Tragický příběh o násilné kolektivizaci na moravském venkově získal Jasnému už 3. ocenění v Cannes a pozvání do mezinárodní poroty.
Je to snad můj nejlepší film. Je to taková esence mého nejlepšího, co jsem ve vlasti vytvořil.
V letech normalizace ale Rodáci skončili v trezoru a vedení tehdejšího filmu postavilo Jasného před volbu, zda zůstat nebo odejít do exilu.
Dobře, že mi dali nůž na krk, buď a nebo. Chtěli, abych řekl, že Rodáci a Česká rapsodie jsou mé nejhorší filmy a že toho lituju. Abych se kál, a to jsem nechtěl, tak jsme odešli. Já jsem šel do Jugoslávie, chtěli jsme tam dělat Komínčka a Korouhvičky, pak z toho sešlo, že jsem tam dal tu sovětskou okupaci, ale Tito řekl, že nemůže podporovat oficiálně emigraci. Sehnali mi víza do Rakouska, tam jsme šli k přátelům a krajský nám dal hned občanství. On říkal, já znám vaše filmy, já vám pomůžu. A dal mi na ty rakouské filmy, které jsou všechny hezké.
V 70. letech Jasný v Rakousku a v Německu natočil řadu úspěšných filmů, například Klaunovy názory podle románu Heinricha Bella, vznikl i filmový dokument o Bellovi. V té době se ho ale také sovětská KGB pokoušela v Baden-Badenu zabít. V roce 1984 odešel do Spojených států.
Přišlo pozvání z té Columbia University, vyšel učit místo Miloše a já jsem řekl, tak to zkusím. Tak jsem učil rok a říkal, když se naučíš dobře anglicky, tak můžeš zůstat další rok jako visiting professor. Tak se to stalo. Pracoval jsem v Sandesu pro Redforda jako poradce a mě se v New Yorku zalíbilo a už jsem zavolal moji paní, že tu zůstanu.
Do Česka se Vojtěch Jasný krátce vrátil až po roce 1989 a koncem 90. let tu natočil autobiografický film Návrat ztraceného ráje. Pracoval i na dokumentu o Václavu Havlovi Proč Havel? Jeho distribuce byla ale podle Jasného na přání Olgy Havlové zakázána. V posledních letech se Jasný soustředí na filmy o holokaustu. Spolupracoval například se Stevenem Spielbergem na cyklu dokumentů Prolomené ticho.
To bylo krásné. Spielberg mi dal všecko, co jsem ho žádal. To bylo vzácné. Já jsem řekl, já nebudu dělat žádný komentář, jenom ty lidi mají právo mluvit, nikdo jiný. Třeba ta dívka vypráví, jak je na pochodu smrti ve východním Německu, je zima, má jenom pytel na sobě a přežije ve farmě, která je bombardovaná kaťušama z jedné strany, německými kanóny z druhé strany. Já jsem dostal válečný materiál, který byl z toho boju ve východním Německu přesně, ty byly surové.
V roce 2007 získal Vojtěch Jasný Českého lva za umělecký přínos českému filmu. Letos ve Zlíně ale prozradil, že má další plány.
Největší můj úkol je natočit v Terezíně velký epik, který jsem psal 4 roky. A dostal jsem se k krásným materiálům o berlínském odboji, který chci ukázat. Tam byli hrdinové. O tom nikdo neudělal film. Já jsem našel knihu, kterou jsem četl 100krát. Diář jedné mladé ženy. Je to dílo veliké. No a teďka mám německého studenta a chci, aby on to režíroval za pár let. Já to scénář s ním budu napsat německy a budeme to vidět.
A na závěr vám ještě připomenu, že naše soutěž Rádia Praha končí už 13. června. Své odpovědi můžete psát na internetovou adresu cr@radio.cz. A to je pro dnešek z Prahy vše. Za celou českou redakci zahraničního vysílání Českého rozhlasu se loučí Milena Štráfeldová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz.